Jau krietni pirms diviem dienām Eiropraida dalībnieki pulcējās Vērmenes dārzā, kur ielaida vien pēc rūpīgas drošības pārbaudes. Kamēr aiz žoga pulcējās policijas vienības un daži desmiti ziņkārīgo, parka iekšieni bija pārpludinājusi krāsainu karogu un plakātu jūru. Smiekli mījās ar nelielu nedrošību par gaidāmā gājiena norisi. Gājienā pēc policijas aplēsēm devās apmēram 5000 dalībnieku no dažādām valstīm. Brīvības ielas brīdi piepildīja dejas, dziesmas un varavīksnes karogu simti. Hokeja fanu cienīgi izmēra varavīksnes karogu nes arī vairāk desmiti kultūras ļaužu. Viņu vidū arī rakstniece Andra Neiburga un mūziķis Jānis Šipkevits jeb Šipsī.
Šis viss, kas šeit notiek, un arī mana klātbūtne šeit nav par seksuālu orientāciju. Šī vairāk ir mana būšana šeit par to, ka es aizstāvu to, ka, ja cilvēks domā savādāk un viņš ir citādāks, viņš nav pelnījis saņemt agresiju vai nosodījumu par to.
Ir ļoti labi, ārkārtīgi, pozitīvi un priecīgi un gandrīz vai pat teikt aizkustinoši.
Vai bija kaut kāds kāžas par to, ka varētu arī būt agresīvāk sagaidīšana?
Jā, man tā likās un es esmu vēlkārtīgi patiekam pārsteigt par to, cik mierīgi cilvēki uzņem to visu.
Vairums malā stāvošo gājienā noraudzījās ar vienaldzību vai interesi, bet neapmierinātu ujinātāju bija maz. Par to patīkamu pārsteigumu pauda arī gājiena viesi no Lietuvas, Vācijas, Šveices un ASV.
Šis praids ir apjomīgs, labi organizēts un cieņpilnāks nekā gaidīju. Esmu no Lietuvas un šis praids ir foršāks nekā Viļņā. Un galvenais, ka attieksme kļūst labāka. Manuprāt, Krievijas agresija un homofobija daudziem ir atvērus acis, ka viņi negrib būt tādi paši kā Krievijā.
Šis praids ir daudz klusāks un mazāks nekā citi. Nav arī tik daudz atbalstītāju.
We find it very important to support Riga Pride.
Mums ir svarīgi atbalstīt Rīgas Pride rīkotājus, jo situācija šeit joprojām ir grūtāka nekā, piemēram, pie mums Hamburgā. Atmosfēra ir laba, bet atšķirībā no Prideiem pie mums te ir daudz vairāk policijas, bet mēs jutāmies droši.
Attieksme ir ļoti dažāda. Ir daži uinātāji, bet no malām dzirdam arī daudz atbalsta, ko es vēl nebiju gaidījis.
Ir lieliski. Esmu amerikānis no Vācijas un mani ļoti pārsteidz, cik te ir laba atmosfēra. Nav demonstrāciju un protestu, ko bija gaidījis, un visi šķiet priecīgi.
Tikmēr Vērmenes dārza otrā pusē pārdesmit cilvēku pulcējās antiglobalistu pieteiktajā piketā, ar plakātiem aicinot atbalstīt ģimenes vērtības un nepopularizēt psihiskas novirzes. Biedrības pārstāvis Viktors Petros uzsvēra, ka protestētājiem nav agresīva mērķu.
Organizācijas mērķis ir likt valdībai saprast, ka tāda veida pasākumus, kā arī likumus izmaiņas, kurus pieprasa citādi domājošie, lai tas netiktu pieļauts mūsu valstī.
Lai gan kopumā Eiropraids noritēja mierīgi, atsevišķi incidenti tomēr neizpalika. Biedrības antiglobalisti vadītāju Andri Orolu aizturēja par nesaskaņotu piketu, vēl divus aktīvistus par degmaisījuma dedzināšanu un plāniem mest jēlas ulas. Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Arts Velšs vērtē, ka risku bijis daudz. Tomēr likumsargi strādājuši labi.
Pati vieta un šī gājiena, teiksim, garums, kas ir vairāk kā 2 km, ja, un ir iespējams no dažādām vietām netraucēt izmest kaut kādus priekšmetus, ja, un vai arī, nu, teiksim, tīri fiziski nonākt kontaktā ar gājiena dalībniekiem, ja, jo mēs arī neizmantojam šo taktisko risinājumu žogus visa maršruta garumā, ja. Protams, tie riski pastāv, un kā mēs redzam, tad šie aizturētie, tas pierādīja to, ka bija šādi cilvēki, kur vēlējās provocēt, ja, radīt kaut kādu bīstamību un līdz ar to mums ļoti pietiekoši aktīvs darbs un arī neredzamais darbs, kuru mēs veicām, tad, kad vēl šis gājiens nebija, es domāju, ka deva rezultāts.
Gandarījumu par gājiena norisi paudarīja viena no praida rīkotājām – apvienības mozaīka valdes locekla Kristīna Gārina.
Es domāju, ka šodien vienkārši piepildījās tas, ka cilvēki saprata, ka ir jānāk, jāatbalsta ne tikai LGBT cilvēki, bet vispār cilvēktiesības vispār un šo te dažādību un to, ka mums ir iespēja iet tādā gājienā, reku tepat mums pār austrumu robežai cilvēki nevar iet gājienos.
Eiropraida noslēdza sapulces Vērmenes dārzā, kur uzrunis sacīja dažādu organizāciju pārstāvi. Viņu vidū arī deputāte Ilze Viņķele no Vienotības, kas kā viena no retajiem Latvijas politiķiem šogad piedalījās Eiropraidā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.